Jurnalist Dilmurod Said sobiq tuzum qurbonlarini oqlash uchun kampaniya boshlamoqchi. Gap nafaqat qamoq jazosini o'tab chiqqan jurnalistlar, siyosiy faollar, balki adolatsiz sudlov tufayli qamalganlar, qiynoqlar tufayli halok bo'lganlarning ham nomlarini oqlash haqida ketmoqda, deydi Amerika ovozi bilan suhbatda 9 yillik qamoqdan so'ng shu yilning fevral oyida ozodlikka chiqqan jurnalist. Dilmurod Said o'z nomini oqlash niyatidagi siyosiy mahbuslarni yakka tartibda emas, birgalikda harakat qilishga, hukumatni esa tuzum qurbonlari ishini ko'rib chiquvchi maxsus komissiya tuzishga chaqirmoqda.
Hoz tirikmiz, oyog'imiz, qo'limiz ishlab turgani uchun o'zimiz yurib harakat qilyapmiz. Lekin qancha odamlar o'sha tergov izolyatorlarida, zonalarda o'lib ketdi.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. 12,5 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan mustaqil jurnalist Dilmurod Said jazo muddatini 9 yilini o'tashi ortidan shu yilning 3-fevralda ozodlikka chiqqan edi. Dilmurod Said tergovda ham, sudda ham o'ziga qo'yilgan ayblovlarni tan olmagan. Tuzum uni jurnalistligi yozgan tanqidiy maqolalari uchun jazolaganini ta'kidlab keladi. Jurnalistning ozod etilishi ham mamlakatda hokimiyat almashgan, tuzum o'zgarayotgan bir paytda kuzatildi. 2009 yilda qamoq jazosiga hukm qilingan jurnalist uzoq yillar O'zbekistondagi siyosiy mahbuslar ro'yxatida edi. Dilmurod Said so'nggi yilda shartli ravishda ozod qilingan siyosiy mahbuslardan biri. U ham boshqa siyosiy mahbuslar kabi muddatdan avval ozod qilindi. Ammo biror jinoyatsiz 9 yillik umrini qamoqda o'tkazishiga qaramasdan ayblovdan ham sudlovdan ham soqit qilinmagan. Dilmurod Saidga ko'ra o'z umrini sobiq tuzum davridagi asossiz ayblov, adolatsiz sudlovlar tufayli qamoqda o'tkazishga majbur bo'lgan faqat u emas. Bundaylar juda ko'p.
Bitta man emas, jurnalistlardan qanchasi, o'sha inson haqlari himoyachilaridan qanchasi o'sha nohaq qamalib chiqishdi. Solijon Abdurahmonov olamizmi, Azam Farmonovmi, Azam Turg'unovmi, bu ro'yxatni istagancha davom ettirishimiz mumkin. Endi biz yakka tartibda o'zimizni nohaq qamalganligimizni ishchi qayta ko'rib chiqishi talab qilib qonun doirasida murojaat qiladigan bo'lsak, eng avvalo bironta prokuror, bironta sudya o'z bu mas'uliyatni bo'yniga olmaydiki, biz ishimizni to'liq o'rganib chiqib qonuniy hal qilish masalasini. Chunki buni o'ziga yarasha sabablari bor. Masalan, bizga o'sha qonun doirasida ko'rib chiqiladigan bo'lsa, demak, bizga hech bo'lmaganda bir yengillik sifatida bular noto'g'ri qamalgan ekan, asli bunaqa emas, mana bundoq qo'yilishi kerak edi, ozodlikdan mahrum etish emas, yo mana bundoq bir ma'muriy jazo bilan cheklanishi kerak edi degan bir nimani qilib bergan taqdirda ham, oqlov bermagan taqdirda ham bizga qaysidir ma'noda ma'naviy, moddiy zarar to'lovlari bor. Birinchi galda mana mana shu tomonni o'ylaydi bular. Shuning uchun ham yengillik qilish, qonuniy hal qilish masalasi o'z-o'zidan ikkinchi o'ringa o'tib qoladi. Maxsus komissiya tuzilishi kerak. Aynan mana shu yo'nalish bo'yicha ish olib boradigan, bu mamlakat bo'yicha tuziladigan bo'lsa, buni o'sha hammasini ustidan nazoratni bosh prokuror zimmasiga yuklash kerak. Sabab konstitutsiyaning 118-moddasi bo'yicha qonunlarni aniq bajarilishi ustidan nazorat prokuratura idoralariga yuklatilgan. Bosh prokuror, uning o'rinbosarlari va hokazo.
Dedi Dilmurod Said. O'zbekistonda hokimiyat almashar ekan Karimov davridagi turg'unlik yillarida turli ayblovlar bilan qamalgan bir guruh siyosiy mahbuslar ozodlikka chiqarildi. Ularning ayrimlari qamoq muddatini butunlay o'tab bo'lgach, ayrimlari shartli ravishda muddatidan oldin chiqarilgan. Ozodlikka chiqqan bu mahbuslarning ba'zilari qo'yilgan ayblovlarni bekor qilish, o'z nomlarini oqlash uchun harakat qilishayotgani haqida ma'lumotlar bor. Lekin bunday arizalar biror tergov idorasi yoki mahkama tomonidan qarab chiqilayotgani, qolaversa oqlov qarori chiqarilgani hali kuzatilmagan. Dilmurod Saidga ko'ra uning tashabbusi mamlakat rahbariyati surayotgan siyosatga mos. Prezidentning o'zi oliy minbarlarda bu haqda gapirmoqda.
Buni imkoniyati bor. Endi bitta Dilmurod Said yo bo'lmasam deyli, bitta Azam Farmon yo bo'lsa bir ikkita o'sha nohaq qamalib chiqqanlar yetib yetib turib mana shuni hal qilaylik degan bilan ish bitib qolmaydi. Bu narsani birinchi galda shu ichkaridagi hamkasblarimiz, deylik o'sha inson haqlari himoyachilari, mustaqil jurnalistlar, keyin mana tashqaridan xalqaro hamjamiyat, o'sha xalqaro tashkilotlar bu narsani qo'llab-quvvatlab hukumat darajasiga olib chiqishsa, man o'ylaymanki, bu narsani hozirgi prezident albatta to'g'ri qabul qiladi. Hozirgi kelib, chunki bu narsani o'zi ham o'sha oliy minbarlardan turib hozirgi prezident o'zi ham boshqa rahbarlar ham necha martalab qayta-qayta takrorlashyapti. Va o'shandan kelib chiqib, mana biz bu narsadan to'g'ri xulosa chiqarib, to'g'ri yondasha olsak bo'ldi. Lekin baravar harakat qilish kerak. Yakka tartibda harakat qilinadigan bo'lsa, hech narsaga erishib bo'lmaydi.
Degan fikrda jurnalist. Sud huquq tizimini isloq qilish, huquq tartibot idoralari faoliyatini tubdan o'zgartirish, mamlakatni yangi prezidentga surayotgan, aholi tomonidan qo'llab-quvvatlanayotgan islohotlardan biri. Prezident Mirziyoyev sudlarni oqlov hukmi chiqarmaslik, adolatsiz, asossiz qarorlar uchun prokuratura, ichki ishlar boshqarmasi xodimlarini poraxo'rligi, mansab suiiste'moli uchun bir necha bor ayovsiz tanqid qilib o'tgan. Bu tanqidlar bevosita siyosiy mahbuslar ishiga taalluqli emas, ammo diniy ayblovlar bilan qamalgan minglab fuqarolar taqdirini chetlab o'tmadi. Dilmurod Saidga ko'ra, dindorlar sobiq tuzumdan aziyat chekkan asosiy qatlam, ayrimlari o'z nomlarini oqlash imkoniyatida ham emas. Qiynoqlardan vafot etishdi.
Hozir tirikmiz, oyog'imiz, qo'limiz ishlab turgani uchun o'zimiz yurib harakat qilyapmiz. Lekin qancha odamlar o'sha tergov izolyatorlarida, zonalarda o'lib ketdi, shahid bo'ldi. Ularni nomini ham oqlash kerak. Ular ham qanchasi hali nohaq qamalganlari bor. Mana shu masalalarni agar komissiya tuzilsa, jamoat tashkilotlari, deylik, mahalla fuqarolik yig'inlari bo'ladimi? Hatto mana yoshlik ittifoqi bo'ladimi, xotin-qizlar qo'mitasi bo'ladimi? Mana bular ham o'zi taklif kirita olish imkoniyatiga ega bo'ladi agar maxsus komissiyada ish boshlasa. Gap mana shunda ketyapti,
dedi jurnalist. O'zbekistonda siyosiy diniy mahbuslar qatlami marhum Karimovning chorak asrlik boshqaruvi davrida yuzaga chiqdi. Amaldagi hokimiyat siyosiy mahbuslar mavjudligini ochiqdan olmasa-da, ammo ularni ozodlikka chiqara boshlagani kuzatiladi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.